Сьогодні Україна згадує Небесну Сотню. Рубежі,
кожен вірив у правду свою і свободу у ріднім краю.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. А по ту сторону нашого пульта режисерського знаходиться отець Олександр Коцюр, капелан сірої зони. Слава Ісусу Христу, дорогий отче.
Слава навіки.
Отже, надзвичайно радий, що ви знайшли час, перебуваючи там, для нашого ефіру, для нашого включення. Власне, отче, і ваше, можна сказати, капеланське служіння розпочалося з майданівських подій, куди ви рушили. А, власне, після яких подій ви прибули на Майдан? Пригадайте, будь ласка.
Ну, якщо так бути точним, це був вечір, коли ми ще з одним священником сиділи і вели діалог по темі, що діється в Києві, чому били молодь, чому застосували насильство відносно людей, і просто спонтанічно вирішили, збираємось і їдемо. Тобто в той самий вечір, в який ми вели розмову, в той самий вечір, десь о годині 9 вечора, ми виїхали в сторону Києва. І знаєте, дуже цікаво, що це була моя, ну, перша, скажімо так, поїздка в Київ автомобілем, коли приїхали в Бердичів, біля санктуаріуму зустріли людей, біля санктуаріуму Матері Божої Бердичівської зустріли людей і запитали, куди нам їхати на Київ. Знаєте, було приємно, коли нас благословили в Бердичеві. Прості, звичайні, перехожі люди. І з того моменту я зрозумів, що в цьому криється щось з Божого проведіння, що Бог хоче так вести. Ось. Тому така дорога на Майдан і вже декілька років поспіль воно йде, ця справа. І думаю, що Бог, мене особисто Бог в цьому веде.
Отже, а коли ви прибули саме на Майдан? Це який був день місяця? Який місяць?
Ой, я вже...
Ну, це було до розстрілу, так, Небесної Сотні?
Так. То це було ще... Це було відразу, безпосередньо, після побиття студентів на Майдані.
Ага, тобто ще там в кінці, можливо, кінець листопада, початок десь грудня. Коли ви туди прибули, чи що відчули? Чи в повітря витало ось ця напруга, яка потім призвела до таких трагічних подій? Чи ви її відчували?
Якби мені хтось сказав, що там загинуть люди, я б йому не повірив би. Чому? Тому що, ну, звісно, що були там певні такі ситуації, де були бійки між протестантами. Ну, то значить такі, не скажемо так, що це прямі бійки, да, там бої, але протистояння, так? Протистояння, і воно так би давалось, що це протистояння того, що проста людина бореться за добро загальне. Чому? Тому що дух солідарності такої був на Майдані. Був, і фактично він не зник. Його вже ніхто просто не знищить. Це вже факт. Це навіть не ідея, це вже явище, яке, можливо, Господь провів через таке чистилище, так? Випробування. І це явище триває до сьогоднішнього дня, хоча ми бачимо, що хочуть це явище грати так ним на різних площинах, там політичних, зманіпулювати ним. Ну, мені здається, що це не вдасться. Чому? Тому що воно пройшло свої випробування, свою дорогу. Це так легко не вдасться знищити. Ось дух, як то кажуть, смерті. я не відчував. Це вже почалось потім. Чи це було спровоковане, чи як, я не знаю. Це не моя справа розбиратись, я не суд і не поліція. Ось. Але така приємна атмосфера людей, які приїжджали стояти за своє. От дійсно стояти. Ми навіть знаємо декілька випадків, коли люди чисто випадково, так, чисто випадково, навіть проїздивши через Київ, зайшли на якусь хвилинку на Майдан, і залишились там вже, ну, до кінця, до закінчення Майдану.
А деякі просто зайшли подивитися, і їх снайпер прибрав з того Майдану. Ну, таких чи... теж було.
Так,
немало.
Так, знаємо, да, знаємо такі випадки. На жаль, що багатьох з тих, кого я знав від початку Майдану, сьогодні не є живими. Вони відійшли до отця.
А вони пішли в часі війни чи ще за часів Майдану?
І в часі Майдану, і вже за часів війни.
А я думаю, варто їх пригадати. Кого ви маєте на увазі, отже?
Краще. Та й не хочеться, якби так, ну, як кажуть, утрирувати в собі. Якось так трошечки неприємно, ну, з мого відділення, там Оля, вона є в Небесній Сотні, так, під час Майдану. Потім хлопці з Афганської Сотні, ніхто крім нас, теж морпіхи, які були на Майдані, потім пішли на війну, ось, і вже звідти не повернулися.
Отже, а в що ви заангажувалися найперше, коли приїхали? Де ви побачили, що ваша допомога особливо потрібна?
Ну, якимось таким чудовим способом повстав намет церква біля стели. І мені, як священнику, не потрібно було шукати роботи, так, я відразу пішов до намету, там були люди, яких ми сповідали, служили Божу службу, також потім вже в процесі виявилось, що потрібно ставати волонтером. Повернувся додому, збирав одяг для протестувальників, для наших людей на Майдані. Також їжу. Навіть було таке, що, ну, трошечки смішно, але не смішно. Прийшов до мене один хлопчина, зрештою він теж учасник АТО, і сказав, що отче, будете їхати на Майдан, заїдете. Я хочу передати цілу свиню. Я кажу, ну, передавай, тільки вже, ну, не живу, бо важко буде там з нею. Так. Люди були дуже... Я хочу замітити, що люди були в нас люди такі, що вони були і є щирими, і є щедрими. Є щедрими. В них добрі серця. Це... Я їх більше зустрів добрих, ніж злих. Можливо, те, що я серед був завжди, в принципі, залишаюсь серед простих, звичайних, наших людей.
А в цих лютневих подіях ви були тут, в Києві, чи ви приїхали постфактум, коли взнали про розстріл Небесної Сотні?
Ні. Так складалася ситуація, що я мусив був з Майдану виїжджати до парафії, в якій я був настоятелем. На той час це були Голозубинці, Донецька район, Хмельницька область. Ось. І, власне, на цей день, саме на цей день, коли був розстріл, я виїхав в парафію. Саме на цей день. І приїхав вже на другий день після розстрілу. Коли почали нести перших загиблих до сцени, теж ми і своїх загиблих теж підносили до сцени, там, де відбувався теж і похорон, обряд похорону, молитви за загиблих.
Отже, ну, що відчувають прості люди, коли бачать просто дуже багато трупів. Тут описувати, думаю, не потрібно, всі це знають. А що думає священник? Що ви подумали, коли ви побачили ось таке зовсім не радісне, а геть трагічне видовище?
Мої, ну, пережиття відносно цього, в принципі, залишаються такі вже закалені життям. Ну, це мене не зражає, якби просто самий факт, що хтось переступив через людей. Ну, він буде нести сам відповідальність перед Господом, і напевно це відповідальність, ну, не буде стерта з його книги життя, так, якщо він ще там записаний, в принципі. Ось, і в мене не з'являлось ані прокляття, ані, ну, взагалі була така внутрішня якась така пустота. Я просто молився, так. Зрештою, те, що і продовжуємо робити, молимося, просимо Господа, щоб нас підтримував, щоб вів нас прямою і правильною дорогою його волі.
Отже, а що хотілося робити в ту секунду, окрім молитви? Чи відчували ви в собі поклик вже тоді до капеланського служіння?
Ну, проблема була така, що ідейно я розумів, що без війни не відбудеться. Тобто буде щось, що буде певним протистоянням, так? І війна стала, ну, фактом цього торжества зла, да, бо на війні зло торжествує, да. Ось, і капеланство стало вже якби наступним процесом, пунктом в процесі, так, коли вже ті хлопці, яких я знав з Майдану, їх вже призвали або в військкомат, або вони прямо з Майдану добровольцями йшли на війну. І, ну, телефони, які вже у нас були, ну, то він вже знав, до кого, наприклад, телефонувати, так? Отже, треба форму, треба бронежилет, треба каску, треба взутись, треба їсти, так? Пам'ятаємо ці факти, коли на самому початку валянки вручали бійцям, які вже був сніг, вже був мороз, а вони були в резинових тапочках з автоматами в руках.
Mm-hmm.
Тобто, ну, просто кожна якась така функція, так, в цьому процесі, це була відповідь на поклик часу, на відповідь на людську потребу. Так далі. Тобто я ж не за політику йшов туди, так. Я там навіть не за якусь там високі там ідеї і так далі, тому що я розумію, що високі ідеї здобуваються, ну, великою кількістю крові. Да.
Ви знаєте, дуже багато людей розповідало, що їх вражали люди, які були на Майдані, в тому, що вони хіба тільки на Майдані побачили справді українську націю, от такою, яка вона принаймні має бути. Вони побачили жертовність людей, які приносили останні свої якісь кошти. Вони бачили, як люди робили якісь там бутерброди, розливали чай, віддавали якийсь свій одяг, стояли на тому морозі просто добою напроліт. Вони бачили, як якісь доценти приходять, професура, яка постійно носить там дрова для отоплення. Вони бачили, що всі ці люди, на якому б, скажімо так, етапі ієрархії не знаходилися, от саме соціальної, вони були всі рівні. Да? Ну, багато хто про це розповідав. І їх вразило, наскільки українці мають і можуть гуртуватися, коли є на це от така потреба. Як люди самі по собі вміють організовуватись. Інша справа, як це зникає, це ми не будемо говорити про це. Інші мені розповідали, що відчувався, не дивлячись на те, що постійно горіли шини, літала брусчатка, там якісь крики були, щось взривалося. Постійно присутній був оцей Святий Дух, цей сакром, цей Божий Дух. Постійно десь поруч проходив священник, який чував, був готовий допомогти і греко-католик, і римо-католик, і київський патріархат. Тобто якось відчувалася така Божа присутність і молитва, яка десь там лунала завжди. Що вам з цього виру, озвученого мною і неозвученого, запам'яталося і стоїть перед очима до сих пір?
Ну, я завжди стояв на Грушевську кожен вечір, там хлопці стояли на чуті, теж був правий сектор, наскільки не помиляюсь, 10-та сотня. Знову ж таки, наскільки не помиляюся, ці хлопці, ну, я просто стояв, молився. Я в свої руки ні разу не взяв бруківку, щоб нею поцілити в якусь сторону. Хоча
бажання часом, було, да?
Ну, часом, ну, да, ну, чисто таке, чисто людське. Ось, але я просто стояв з розарієм і просто молився. Просто молився. Там навіть дехто приходив, просив благословіння з хлопців, щоб пережити ніч, щоб не загинути. Ось. Для того там був. Можливо, воно так банально. І так вже, ну, з часу пережитого, наприклад, з цієї позиції, ну, як я сьогодні це кажу, ну, трошечки, можливо, якийсь і страх був. Але зараз в мене вже цього страху нема. Якби я був в тій ситуації, такого страху нема, бо, наприклад, вже на сьогоднішній день автоматна черга, це все одно, що хтось там 16-бітну музику включив десь на якомусь старому телефоні голос. Ось. А так, просто треба бути тим, ким ти є в тій ситуації, в якій тебе, думаю, Господь поставив, ось і все. А він покерує і зробить все, що, ну, все, що буде його благодать, наскільки я зможу її прийняти. Ось. Я був там, де мені потрібно було бути. Ось, все. Я ні за що не жалію. Я зовсім не оцінюю нічого. Якщо чесно, ну, це до мене не належить. Тобто моє там тверде бачення. Так. Я був мотивований, я знав, чому я їду. Ось, і ні за що не жалію. Тобто,
ви знаєте, багато хто розказує, що перед очима досі ніч штурму Майдану, коли Беркут намагався прорватися, і паралельно з цим лунала молитва зі сцени, де молилася, зокрема, і наша сестра Люцина, і отець Патрик Олік, і отець Микола Мишовський. Інші кажуть, що перед очима сцена, коли виступав владика Станіслав Шаракарадюк, коли народ, бачивши, що вбивають вже людей, просто був готовий йти і силою змітати ту ворожуючу владу. Деякі говорять, що згадують, як горіли профспілки. Мені, зокрема, про цей випадок розказував один із братів Капранових, коли вони бачили, як догорають профспілки, і там буквально на даху люди бігли і не знали, що робити, да, ну просто як себе поводити, тому що згорали там заживо, і просто коли ти споглядаєш з низів, як там наверху горять люди, це просто щось за межею добра і зла. Ось така візія. А для вас картина і образ Майдану, вона в чому полягає? Що, скажімо так, уособлює все те, що ви пережили в якійсь одній, скажімо так, сцені, яка вас не полишає до сих пір, якщо така є, звісно?
Краще я про неї не буду казати, бо...
А така є, це, так?
Да, така є. Я не хотів би згадувати. Я, наприклад, до цієї пори не слухаю пісню або переключаю «Плине кача». Ось я її... Є моменти, так, які мені, ну, просто чисто по-людськи неприємні. Я просто хотів ще раз повторитись, так, і це не теорія для мене, це вже процес життя, що Майдан визволив те, що спало. По-перше, що це ментально нас відрізало від Совка від Радянського Союзу, від цього його червоного терору. І це просто нас відрізало від цього сатанізму. І друге, визволило в людях солідарність і такий фактор, як волонтерство. Тобто його вже ніхто не знищить, нічим не знищить. Завжди залишиться 5, 10, 15, ну, 25-30% людей, які захочуть служити, бо вони вже знають, як це робити. Вони робили це на Майдані, вони роблять це за часів війни, ось допомагають людям і постраждалим, біженцям, військовим. Вони будуть це робити. Це їх вже не залишить. Це вже як хвороба. Якщо цікаво, візьміть процентову, попитайтесь, наприклад, волонтерів. Ось, чи легко їм було б це залишити? Ні. Ні. Бо ти робиш добро. І ці фактори, ось вони допомагають теж людям сьогодні жити, продовжувати жити. Бо, зрештою, ми не можемо зупинятись на чомусь. Да? Якщо люди загинули, то вони загинули за щось. І ми повинні пам'ятати, за що вони загинули, для того, щоб ми продовжували жити. Щоб ми ставали ще кращими. Самі ставали кращими, а потім все навколо нас теж буде ставати краще.
Отже, ну і останнє запитання, яке маю поставити. От дивіться, ну про політиків не будемо говорити, але з того, що чув і від духовенства, і від простих пересічних людей, то можемо зробити висновки, що, на жаль, не дивлячись на сотні жертв, вже тисячі, там десятки тисяч жертв, які є в результаті цієї війни, загиблих солдат, Небесної Сотні, поки що якісно політичної еліти ще не визріло. Да? Живемо в тому, в чому живемо, всі це знають, повторювати не буду. А що стосується духовенства, яке викликало завжди в нашого народу найбільший рівень довіри. От нещодавно був соціальний зріз якраз, і найбільше довіряють церкві, там на рівні 82%. От після Майдану, на вашу точку зору, духовенство стало іншим? І якщо так, то в чому це проявляється зараз?
Ну, Майдан – це не фактор, який би впливав би на якість чи рівень духовенства, так? Ну, на даному етапі ми, якщо вже стосується цього, то говоримо про Україну, так?
Так.
В нас, в Україні. Якщо хто мав свою позицію по відношенню до цього, по відношенню там до Майдану, до внутрішнього життя в Україні, до близькості їх як пастирів до народу, так, то воно залишилось і воно розвивається. Я ну не перестану пам'ятати тих священників, яких я зустрів, а потім десь теж зустрів вже по лінії фронту єпископів, так, особливо хотів би пригадати єпископа Станіслава Широкородюка, так, який, ну, і мовою, і ділом, так. Наприклад, я його побачив під час похорону дівчини, яка війшла до Небесної Сотні, так. Тобто, ну, я навіть не знаю, як сказати. Тобто, ну, по факту так є, що хто мав свою позицію, хто боровся за людей, хто любить свою землю, свою церкву, він це робить ще більше на сьогоднішній день. Хто цього не мав, то просто займає нейтральну позицію. Ось і все, можна на це знайти дуже багато відмовок, там, що ми там сепаровані від держави, там, ну і все інше. Ну, хоча можна дуже довго розмовляти, але розуміємо, що не в словах це і визволення, і свобода, і все інше. Воно за такою простою практикою життя. Тобто продовжуємо жити.
Отець Олександр Коцюр, капелан з зони війни, не антитерористичної операції, зони війни, з нами був на зв'язку у річницю пам'яті Небесної Сотні. Отже, надзвичайна вам подяка за цей ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую!
Плине кача, оти синій.